Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Vai atcerieties nesenu vēsturi, kad stāstīju par to, ka Kanye West gatavojas kļūt par ASV prezidentu jau šogad? Šodien mūzikas jaunumos par to, ka iespējams viņa domas ir mainījušās. Kanye West pavisam nesen savos sociālās tīklos, precīzāk Twitterī, daudz muļķības sarakstījis, kurš pēc tam arī ātri tika izdzēsts, bet viens no tvītiem bija par to, ka West jautāja saviem klausītājiem, saviem faniem par to, kā jums visiem šķiet. Man vajadzētu startēt šogad vai atlikt startēšanu uz 2024. Gadu? Uz ko gan laikam liela atsaucība nav, jo pavisam nesen tika arī noskaidrots tas, ka pirmkārt Amerikā izrādās ir tā, lai startētu prezidenta vēlēšanās konkrētā štatā ir jāsavāc 10 000 paraksti par to, ka nu, cilvēki grib, lai šis kandidāts tiek izvirzīts vispār. Kanye West nesavāc 10 000 parakstus. Dienvidu Karolīna, tā ir vieta, kur viņš to vēlējās darīt, no turienes arī startēt. Gal galam šorīt daudz twitterojot, viņš arī atklāja to, ka varbūt, ka viņam tomēr vajadzētu startēt nedaudz vēlāk. Piemēram, 24. Gadā. Vēl tvītā rakstot to, ka laikam jau visiem tumšādieniem cilvēkiem vajadzētu balsēt par Joe Bidenu. Apakšā vēl šiem tvītiem parakstoties saka nākotnes prezidents. Nākotnes prezidents bija izdomājis arī, kurš tad varētu būt viņa viceprezidents un neviens cits kā Jay-Z. Tas viss iespējams nāk arī tāpēc, ka jau piekdien Kanye West izdod savu jaunāko albumu nosaukumu Donda un pavisam nesen viņš arī publicējis dziesmu sarakstu ar skaņdarbiem un to nosaukumiem, kurus varēsim redzēt, dzirdēt arī albumā. Un interesanti jāsaka tas, ka šis viss nāk pēc tam, kad Kanye West jau nu laikam vairākus gadus ir izteicies, ka ļoti labprāt startētu vēlēšanās par prezidenta amatu un tikpat ciešas attiecības viņam vienlaik bija ar Donaldu Trumpu un pēc tam atkal tās nebija, vienmēr sakot, hameleona rotaļas Kanye West stilā. Uz brīdi iedomāsimies, ja mēs būtu Amerikā, vai tu balsotu par prezidenta kandidātu Kanye West vai nē? 2720 2720 atsūta savu ziņu mums SMS vai WhatsAppā.
Radio tev raidījums, mūzikas jaunumi tev, tapis sadarbībā ar Neplup, sabiedriskā pasūtījuma ietveros.